tiempo estás en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo 92.3 Como. Estas la unua postagmese, lundo, la 2 de septembro 2003, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, mi preparis la programon, kai funcigos la panelon. Mia kunlaboranto hodiau estas Alan. Unue, ni auscultos la novelon Nomado, el la novelaro Bakshish de Len Newell, iom de la varmezzo de Egiptuio, estos bonvena nun tempe en malvarma Melburno. Kai poste ni audos intervjuon, kiun mi faris kun japana kolego Belmonto. Li dies audigos retan radion, Radio Cerizo, kai li presentos gin al ni. Sekvos unu programo de Radio Cerizo pri neĝo. Ni revenos al Aŭstralio kun Allen, kiu konatigos al ni la verkon kaj la miton pri kanguruoj titolitan La unuan kanguruon. Ĝi estas en la verko de C.P. Mountfort, La pratempo, tradukita de kvinslandaj esperantistoj. Kaj ero de la verko de Ralph Harry, la diplomato kiu ridis, titolita Diplomatio. Do hodiaŭ ni aŭdos la unuan parton. Ik kaj ic. Ah, malfacila koncepto por komencantoj. Ĉu la humurplena versareto de Marjorie Boulton povos helpi? Kaj finfine, Mireille Grosjean prezentos siajn komentojn en la sago numero 34 en la rubriko Komunikado, Instruado, Lernado. Mi elektis kiel kantojn Jes, ni solidaru en la kompanoj survoje, Canto del Maristo, el Jomo Slavumas, kai Train nenien de Dolchamar. Kai fine, kial signoroi, anco el Jomo Slavumas. Do, sen pli attendi, ni auscultos la novelon de Les Newell, La Nomado.
Ni staris sur la rando de la trotuaro, cae bacigis en la varmego de la posttagmeza suno. La varmon reflectis cae pliigis la sablo sur la tero, la frontonoi de la burgiae vilaoi bordantae la straton, la grisae anto giardinetoi, cae la polvo cae rubo cusciantae sur la vaca parcelo, ciu contravis nin de la alia flanco de la strato. Ni estis tri egiptae officistoi en europae vestoi cun fezoi, unu egipta signorino, anca vestita europane, cae mi mem. Ni attendis la autobuson conducontan en la centron de la urbo por iri a niai officeioi, che ni svitis pro la varmego, che presca dormis starante, pro la grandega tag mesa mangio quio ni jus englutis. Ni ne conis unu la alian, sed tamen unu la alian ni malamis, cae zorge directis la regardon ali directen, perche tiu sento ne apero en niai oculoi. Sed in tiu morta strato, in tiu morta horo, ciam la cetero della mondo cusas sur mola malvar metallito, in tiu pese cusanta varmo, ec nia malamo estis io morta. De tempo al tempo la vento sussuris al nia visagioi, cae tiam esis ancora pli varme. Ni sentis quaso ni rigardus en fornon por vidi ciu la cuco estas fin bacita. Ni esis ciui bonai, respectindai burgioi, cae ni ciui unuanime malbenis la climaton, la laboron, ciu sciras nin for de la tag mesa dormo, cae la autobus companion, cies autobusoi ciam mafruas, estas malpurai cae sen aerai, cae tre maloftai. Cae nenio movigis, ec ne folio de polvo covrita arbo.
Cae tiam, quasau el nenie, aperis la vivo, la sparca canta danza vivo en la formo de Egipta bubo. Li havis proximume 12 jaroin, estis vestita en malpurega kai tre shirita galabio, kai estis mem ec pli malpura ol lia vesto. Sed liai grandai nigrai oculoi estis movigemai kai cio rimarcai. Lia maldica visaggio portis sen respectan rideto. Li curis, cae zigzagis grazie, cae malpese, cae evidente lin ne genis la morta varmo. Credeble, li ne estis manginta tiun tagon, do ne suferis de la dispepsio. Li curis trans la vojon por examini rubajon, kiu eble entenus pancruston, au kernon de fruktoj, tiam fluge pasis al la alia flanko por petole kaj amike piedfrapeti dormantan hundon. Kiam lia rigardo trafis nin, li ridetis per nekomprenebla rideto, kiu povus esprimi malestimon, sinfieron, mokon aŭ nuran vivo gioion. Ni fermis nian oculoin latse por ne vidit iun mal zorgan mal sparon de energio. Unu el ni ruptis brue, cae momente ni ridigigis, shainigante che ni ne audis. Baldao, la bubo atingis la vacan parcelon cae tur comensis esplorigin. Tien, ciui apudai domanoi cutimis jeti siain ruboin, cae tie, mal sata al mozulo, povas quelc foie trovi valoregain tresoroit, manj restajoin, elusitai shuoin, cigaret stumpoin, collectado de cigarettumpoi por la fabricistoi estas unu el la grandai industrioi de Ceni. Mal nova sed pura giornalo, kiun bele falditan oni eble povos vendi kiel la hodiauan al iu ne gardema urbano kai similajoi.
Kai tiam li faris sian plei grandan plei excitan trovon. Mese de la parcelo cusis noctovaso, soletza, melancolie cavigita, sen emaila, sed tamen vera noctovaso. La bubo rigardis cin de ciu flanco, zorge consideris cin, ca prove piedumis, ca fine concludis che la ocaso estas profitenda. Tia luxo sin presentas nur malofte. Do, sen ec ecrigardi al ni, li suprentiris sian galabion, cae corante firme fixis sian postagion sur la noctovason cun tre contenta mieno, cae comensis sian afero. Ni ne surprisegis, nec sciocigis. Momente ni tedite rigardis la bubon, cadinove turnis la oculoen alle extremo della strato, esperante autobuson. Vane. Cadinove ni staris, ni stare dormetis, stupore batalante contro la besono rupti, ca latse malamante unu la alian. Dume, la bubo cantis, ridis al si, el pushis de tempo a tempo sen signifain crioin, ca daure giuis la vivon. Poste, fininte sian tascon, li starigis, giustigis sian galavion, ca sen zorge pied frappis la noctovason alla mal proxima extremo della parcello. Ca tu iris sian voion, gaie cantante. Li ecne re-rigadis por vidini. Ni de nove turnis la oculoin alla horizonto, ca tie, tremetantan en la varmo tremoe della aero, ni equidis nigran puncton, quiu post dec minutoi proximigios en la formo de autobuso, en quiu ni povos almeno sidi anstato stare. Ni suspiris, ca ni ec ne rigidigis, ciam la sama culpulo de nove ruptis.
Jen, seneio de Egiptujo, en la novelo La nomado de Len Newell. La vocioi estis tiui de Travis Teal cae de Francisca Tubal. Cae nun ni auscultu la canton de la companoi survoje, Yes, ni solidaru.
C'è la capostazio della pramo, linio. Amassen ci pigias en granda vario. Exemple jus apus blancara avino. Quiete si digis graveda negrino. Ve restas neniui sid locoi invitai. Do quelcae personoi tu staras crampitai, alvenas nor poste civiro cun cravato, i grise mienas ien homo sen compato.
Hey, bruna porchino, for, tui al metino, porche min nun sidu caizina. Mi ne plu fidu.
La locon ci lasas ciar li sin forciasas. Venginte tui poste, si digias li moste.
Mi volas protesti. Ne povas li resti a pute de mi. Ne.
Vigias la vino.
Tui. Anca un istaru.
jes, ni solidaro. Ekrias metilernantoj al ĉiuj sidantoj. En tramo alvenanta ĉe la fina stacio, jen vere tre strangas la situacio. Nur du pasaĝeroj normale plusidas, dum ĉiuj aliaj nu stare acidas. Sed kion do ĉiu interne pripensas, ĉar la emocioj de grupo intensas. Ja inter la honto kaj deca fiero, de cora indigno al prava corero. Tui anacalistar, yes, ni solidar. Tui anacalistar, yes, ni solidar. Tui anacalistar, yes, mi solidaro.
Yes, la vivo en buso ne ciam estas facila. Tio estis la canto de la companoi survoje. Yes, ni solidaro. Kaj nun mi deziras presenti al vi kolegon, Belmonto, el Japanujo, kiu ankaŭ havas radion, kies nomo estas Radio Cerizo. Do, ni auskultu lin.
Estas granda plezuro por mi renkonti kadre de la unua Indonezia Nacia Esperanto-Kongreso kolegon, kiu estas sinjoro Belmonto. Do, ankaŭ vi havas radion, ĉu ne?
Yes.
Kai laovi la to cemiso ki un vi nun supportas, mi povas vidi ke la nomo de via radio estas Cerizo.
Yes, Radio Cerizo, gi estas.
Do, bonvolu klarigi kiu tipo de radio gi estas.
A tio estas ta interreta kai podcasta radio. A tio celo estas kelkaj. Ni asianoi audas la europae elsendoi, tamen la elsendoi estas tre longae kai lacigae por ni, kai la pronunciado estas ne clara por ni. Do, mi intensis elsendi mallongam, almenau 5-minutan elsendon kun clara pronuncio. Tio estas mia cefa celo.
Kai ekde kiam vi elsendas en tiu maniero?
Antaŭ 3 jaroj, mi supozas.
Kaj kiom ofte vi havas elsendon?
Tio ne estas certe decidita. Laŭ mia plaĉo tio estas sendita tial 3 fojojn monate aŭ 1 fojon po 2 monatoj. Tiamaniere.
Kaj ĝis nun vi povis sekvi tiun ritmon?
Jes, tamen lastjare mi estas tre okupita, ĉar mi havis laboron ĉe la alta lernejo. Tial mia elsendo iom ĉesas nun. Tamen mi devas revivigi nun.
Ĉu vi sole faras la programon aŭ ĉu vi havas helpantojn?
Jes. Mi havas 2 elsendojn. Unu elsendo estas por eksterlandanoj, nur Esperante. Tio faras mi sola. Tamen la alia unu estas la japanlingva komencantoj. Tion helpas mia filino.
Do, en tiu alia radio vi parolas Esperante kai japane.
Yes. Tio estas la tuta enkonduko en Esperanto en la japana lingvo.
Kai kiuj eroj vi disaŭdigas en la radio por eksterlandaj esperantistoj?
Aha, multaj aferoj. Tamen la temoj estas diversaj. La unua elsendo estis pri la ŝipo kun studentoj kiuj fiŝas ĉirkaŭ Havajo, Usono. Yes, ĉar mi estis la instruisto de tiu lernejo. La dua elsendo estas pri neĝo, neĝo en Japano.
Do, vi elektas la temoj laŭ via sperto.
Ah, yes, yes. Mia sperto kaj mia deziro aŭ volo.
Do, ĉu ankaŭ estas muziko en viaj elsendoj?
Ne. En mia radio oni ne povas ĝui muziko. Ĉar muziko havas copyrighton, oni povas ne uzi tion libere.
Jes, kaj ankaŭ eble pro tio, ke via radio estas en MOPO 3, yes, la yes. Muziko perdas iom de sia kvalito, ĉu ne?
Ah, jes, tamen mia elsendo estas tre mallonga, 5 minutoj. Tiel parolado, ĉefa estas la parolado.
Kaj ĉu vi arkivigas viajn elsendojn?
Ah, jes, se mi vi konektos mian retpaĝon, vi povas facile gajni tion, kaj krude mi metas mian tekston en la PDF formato.
Do, por elsendi, yes, oni kompreneble bezonas la lingvon, la temojn, kaj ankaŭ iom da kono de la teknikaĵoj.
Teknikaĵoj, jes. Komputilo mi amas, kaj de la komenco de komputilo mi lernas pri tio.
Do vi estas kompetenta teknikisto?
Jes, jes. Oni povas diri tion al mi.
Mi esperas, ke ni povos aŭskulti viajn elsendojn. Kaj ĝui viajn paroladon,
yes,
per la reto tio estas tre facile, eĉ el nia lando.
Ah, yes, bon.
Do kio estas la retadreso por trovi ilin?
Ah, simple, http://esperas.info. Tio estas ĉio. Se vi konektas al tiu retejo, ĉe la maldekstra kolono vi trovos Esperanto aŭ Radio Ĉerizo aŭ Radio Ĉerizo Eduka. Radio Ĉerizo Eduka estas por japanoj, en la japana lingvo.
Mi komprenas, ke vi estis instruisto, ĉar vi pli plurfoje menciis viajn studantojn.
Yes.
Kiu...
Ah, yes, yes. Kiam mi eklaboriĝis, mi instruis Esperanton en ĉiuj klasoj unu horon.
Kvankam vi ne plu instruis en la lernejo, vi tamen rajtis instrui pluan studobjekton.
Pardono?
Esperanto, yes, ne estas deviga studobjekto.
Ah, yes.
Kaj se vi emeritiĝis, vi ne plu instruis la devigajn studobjektojn.
Ah, yes.
Do pro tio ke oni konis vin, vi tamen rajtis instrui Esperanton.
Ah, jes, tamen oni ne petas ĝin al mi. Por ĝi lastjare oni petis min la lecionon en la korea lingvo. Aka mi povas instrui korea lingvo. Tiel tion ili petas min, tamen pri Esperanto neniu.
Sed vi tamen ricevis la rajton, do tio estas granda sukceso kaj toleremo en via lernejo, ke oni bonvolas, ke vi propagandu tiel.
Ah, jes, mi esperas tiel.
Yeah. Mi desiras bonan sukceson al via radio elsendo, kaj mi nepre aŭskultos ĝin kiam mi reiros al mia lando.
Ah, jes, koran dankon pro tio.
Ne dankinde.
Tio estis Belmonto, kiu elsendas per radio Cerizo. Do, li prezentis ĝin al ni, kaj nun ni aŭskultos eron de tiu radio pri neĝo.
Radio Cerizo. Ĉi tiu estas la dua elsendo de Radio Cerizo en la suda Japanio. Hodiaŭa temo estas neĝo. Kian imagon vi havas aŭdante la vorton neĝo? Al loĝantoj el la suda varma regiono kiel mi, mondon blankiga neĝo estas mirinda donaco de la ĉielo, kvankam ĝi ĝenas trafikon kaj alian realan vivon. En ĉi tiu vintro neĝis du fojojn ĉe mi, en la lasta tago de la pasinta jaro kaj antaŭ hieraŭ. Precipe infanoj ludas per neĝo. Ili bataras ĵetante neĝbulojn al amikoj aŭ faras du grandajn bulojn kaj metante unu bulon sur la alian faras neĝan homon. Kiel vi nomas ĝin en via propra lingvo? Japanoj nomas ĝin Yukidaruma, neĝa bodidarmo. Bodidarmo estas la nomo de la sankta bonzo, kies figuro sur pentraĵo estas tre simila al du buloj kunmetitaj, tiel oni nomas ĝin intime neĝa bodidarmo. Koreoj diras nun saram, neĝa homo, same kiel en Esperanto. En klasikaj verkaĵoj multe aperas neĝo. La sekvanta verso estas verkita antaŭ cent jaroj en 1901 far eduka ministerio de Japanio kun kanto por infanoj. Neĝo. Venu neĝo, venu hajlo, falas, falas ĝis la volo, montoj, kampoj neĝĉar pelas, velkaj arboj pompas flore. Venu neĝo, venu hajlo, falas, falas neĝe side, hundoj kuras en ĝojego, katoj sidas ĉe varmilo. La sekvanta poemo estas de la fama poeto Miyoshi Tatsuji en 1930. Aperantaj vortoj Taro kaj Jiro estas la nomoj de infanoj. Neĝo. Taro en la dormon taboras neĝo sur tegmento de Taro. Jiro en la dormon taboras neĝo sur tegmento de Jiro. Ĉu vi sentis la koron de ilia patrino? Regale kantas kaj parolas ĝis ilia endormiĝo? Jen, mi parolas iam pri koreaj filmoj kaj dramoj. En la jaro 2005 aperis filmo Aprila Neĝo de reĝisoro Ho Jin-ho. Tamen ĝi estis eliro en la originala korea lingvo. Ho Jin-ho antaŭe kreis la filmon Aŭgusta Kristonasko, pri kio mi ankoraŭ havas ĉagrenon kontraŭ la uzo de Aŭgusto. Li ankaŭ havas la filmon Pasas printempaj tagoj. Mi ne estas certa, ĉu li estas obsedia al sentimenteco de sezonoj. Kaj ĉu vi konas la dramoreĝisoron Jun Sok-ho, kiu kreis serian sezondramaron? Li kreis dramojn de kvar sezonoj, jarvice Aŭtuna fabelo, Vintra amkanto, Somera odoro kaj Printempa valso. En Japanio Vintra amkanto estis konata kiel Vintra sonato, kio vokis grandan entuziasmon kaj ŝaton al koreaj geaktoroj, kaj kio ĉefe kondukis aĝajn japaninojn al Koreio furoro. Jes, Vintra amkanto estis bone planita dramo. Ni povas facile rememori starantan la matinon en neĝblovado. Tiu seneto estas belege kurŝira ĝis frosto. Tamen mi ŝatas someran odoron pli ol ĝi, ĉar mi povas senti ĉarman junecon kaj freŝecon en korŝanceliĝo de personoj. Ne pro la kialo, ke ekrano estas ĉiam abunda je verdaĵo, simbolo de Esperanto. Kiel vi opinias? Kaj kion vi amas? Radio Cerizo finas ĉiufojan programon Neĝo. mi atendas vian impreson kaj kuraĝigon per e-letero. Ankaŭ voĉa letero estas bonvenida. Reta adreso estas Radio Ĉerizo ĉe gomoailo.com. Radio Ĉerizo estu unu vorte kaj ĉe en Ĉerizo estu COXOE. Radio Ĉerizo dankas por via multaj aŭskultoj kaj esperas daŭrigan aŭskultadon. Nun ĝis reaŭdo de la suda Japanio parolis Belmonto.
Vi jus audis unu el la elsendoj de Belmonto el sud Japanio. Do hodiaŭ Allen li prezentos al ni alian fabelon, mi povas diri, de la pratempo, do unu el la kredoj de la aborigenoj. Pri kiu temas?
Mitoj eble. Tio estas pri la unua kanguruo.
Do, kiel ĝi aperis sur la tero?
Aborigena mito rakontas kiel dum uragano la unuaj kanguruoj estis englovitaj en Aŭstralion. La kompatindaj kreitaĵoj tute ellaciĝis dum la freneza kvazaŭ flugo. Ne eblis surterigi quancam pro la daurae clopodoi por gaini pied tenon. Iliai post cruroi estis jam forte pli longi gintai. Aro de aborigenae chasistoi, trovigiante tie, cae spetante kiel la terura ventego el radicigis, arboin kai arbustoin kai forasis ech la herbon en la grundo estis devigata serci la shirmon de rocai cavoi. De tie, tra la kirligianta rubajo en la alto, ili vidis, miro gapante, la preta schwebantain kangaruoin. Ho, neniam antaue ili vidis tia strangain bestoin. Et capae ili estis cun nur mallongae bracoi, sed grandan corpoin ili havis cun longae forticae vosto cae cruroi, per cui ili daure provis tushi la teron, nur po esti forbalaitae de la ventego. Tamen, dum blov pauso, ili vidis cial kanguruo, quiu enplectigis en arbo branchoi, falis terren, sed tui hopsalt gardis for el ilia vido. Ec estis en ilia menso la ideo che tivi grandai bestoi provisas mangiagion por multae el ili. Do, la tuta tribo poste transmigris alla loco de la malcovro de la kanguruoi. Cetere, la nova grundo ancau montrigis tre fecunda, aquo riccia cae fructo doma. Tamen estis mensi inde che longa tempo passis gis la chasistoi el trovis rimedoin por capti la kangruoin. La plei grandain che rapide curantain el ciui australiae bestoi.
Estas amuse che vidante la unuan kanguruon ili tuj pensis pri manĝaĵo.
Yes.
Post tiu rakonto pri la kanguruoj, ni aŭskultu la kanton de Jomo Slavumas, Kanto del Maristo.
Oh,
Tio esis la canto del maristo el la compact disco Jomo Slavumas.
Do hodiaŭ vi parolos al ni pri la verko de Ralph Harrill, la diplomato kiu ridis, kaj kiun parton vi elektis por hodiaŭ?
Nun estas pri la rolo de ambasadoro, kiu estas speciala persono en la diplomatio servo. Ambasadoroj reprezentas unu ŝtatestron, monarchon aŭ prezidanton, en intertraktado kun alia ŝtatestro. Ciam li al si al venis al sia ambasado en la fremda ĉefurbo, la ambasadoro presentas la leteron de revoco de sia antaŭulo kaj siajn propran akreditan leteron. Tiuj leteroj estis verkita per formala kaj eleganta sed iom arkaika lingvo. Ili estis adresita al la estimata frato de la scribinte monaco. La ambasadoro estes acceptita de la statestro, cae estes accompagnata de membroi de sia stavo, kiwi de tempo al tempo estes invitata alla palazzo. Ie mia unua posteno in Ottavo, la cefobo de Canado, mi ricevis inviton ludi tennison ce la generala gubeniestro, la grafo de Athlone. La secretario de Lia Mosto informis min che mi estos cunledante de Shia Mosto Princina Alice, la edzino de la grafo. Mi respondis che estos honoro. La secretario daurigis che la princino unue amas venki, kai due preferas kai si shia partneron ne stelu siain batoin. Mi respondis che, quancam mi estes australiano, mi ne estes tre lerta tennis ludanto, cae che mi ne povas garantii la vencon, principe se miai batoi estes limigitai pro regia protocolo. Ne timo, amico, diris la secretario, mi iam parolis ancao la contrauloi. Princina Aldis estis charma, cae ni facile vencis. In Genevo, mi conatigis cun quelcae eminentuloi de la Esperanto movado, exemple Hans Jacob, la administranto de la Fonduso Hodler, cae de la Biblioteco, nun in Rotterdamo. Unu vesperon, mia edzino cae mi tagmangis cun Harold Macmillan, la Brita ministro pri exterlandae aferoi, quiu estis comensanto cun venon cun la Rus Molotov. Macmillan diris che Molotov constante citas proverboin, cae che li shatus povi citi rusan proverbon por ridindigi la suspectemon de la rusa cefo. Mi contactis Hans Jacob, quiu provisis la proverbon de Marco Zamenhof, la patro de Ludvigo. Tie mi trovis rusan proverbon. La lupo avidas la schafoin, sed restas en la arbaro. Mi sendis gin al Macmillan, quiu gioie usis gin ia la unua acaso. Mi ancao conatigis cun Ivo Lopena, cae cun Edmond Priva. Mi visitis doctoron privat in Neuchâtel, quia li estis professoro pri angla literaturo. Antao ol foriri, mi petis lin registri por mia chapitron de sia vivo de Zamenhof, por che la esperantistoi de Australio auscultu lian belan declamadon. Tute ne, li respondis, mi donas al vi messagion. Cai, sen cia ein preparo, li stariges, cai oratoris bonegan paroladon alla australianoi. Alian foion priat visitis Genevon, cae ni cune presentis filmon pri Australio en la Palazzo de la Nazioi. La sequantagon oni telefonis al mi che doctoro privat paroladis en la Internazia Leneo. Ni comprenas, mi tui diris, la infanoi entusiasmigis cae desiras lerni Esperanton, cae vi besonas instruiston. Mi pravis. La maljunulo ancora havas argentan langon. Mi acceptis la instruan taskon.
Tio estis el tiraggio el la verco de Ralph Harry, la diplomato quiu ridis, cae certe Ralph Harry rencontis la homoin consideratain quiel povain de nia mondo, cae ancao de Esperantujo, cae foie ili estas povai en ambau medioi, ce ne? Cae nun la rimarcoi de Michel Mireille Grosjean. Ili aperas en la sago numero 34. Esperantistoi en niai landai asocioi similas al lotusoi. Tiui plantoi jam estas modeloi por budistoi. Kial? Lotusoi havas radicoin en la aquo de lagetoi, tre profunde, en la coto, kiu cusas profunde de la lago. La planto crescas, aperas exter la aquo, la tigo, la folioi, la floroi, quiui estas mirinde belai, blancai, au rugiai. Tute same, la budismai monachoi estas simplai homoi, enradicigiantai en la homai besonoi, kiel spiro, dormo, manjo, trinco. Mense, ili clopodas atingi altezon, cielon, kiel la exteraqua parto de la planto kiu crescas al la lumo. En la esperanto mondo estas homoi kiu consistigas la socioin. La individuoi ligigas al sia culturo. Ecz se ili pensas monscale, legas vercoin de forai verkistoi, voyagas al forai urboi por congresumi, ili restas ligitai al sia tero, regiono, loclando au devenlando. Iliai pensmanieroi restas africetsai au japanetsai. Svisoi cutimas cun labori cun divers originai personoi. Sam opiniado estas ofta maniero atingi interconsenton. Tion ili cun portas en esperantistai arrangioi, commissionoi, congressoi. Tio estas nur exemplo. Ciam mi iris al Senegalio, oni avertis min. Tie estas conflictoi en la Esperanto movado. Ciam mi iris al Nepalo, oni avertis min. Tie estas conflictoi en la Esperanto movado. Mi scias pri la conflictoi en Britio, en Hungario, en Svislando. Ĉu mi aldonu Pollandon? Kie ne estas conflictoi? Kie estas homoi, estas conflictoi? Oni nur devas capabli consideri ilin, tracti ilin, cion meti sur tablen, iom forgesi sian egoon, pensi pri la bono de la primulto, kai atingi solvoin espereble. Yes, mirei pravas, conflicto estas normala en vivo de gruppoi. La diversezzo estas kiel oni povas reagi al conflictoi, ca tio estas la malfacilajo, ce ne? Do ni auscultu, pensante pri tio, la canton de Dolciamar, Train Nenien. estis la canto de Dolciamar, Train Nenie.
Alan, vi electis ion el factoi cae fantasioi de Marjorie Boulton, cioè?
Yes.
To cio estas hodia?
Estes quelcae verso etoi, sed ni electis uno, estes pri de grammatico, ciam, estes pri ig cae ig.
Ciel ne confuse ilin?
Ofte. Jacobo cae Jana subite decidis ordigi la hemon, do ec al laboro. Desegioi levigis cae vigle rapidis, dum vangoi rugigis per forta fervoro. Dum Jana zumante purigis la plankoin, cae per tuco briligis la mebloin regtorone. Jacobo riparis tri sejoin, du shrankoin, cae sin curagigis per cant baritone. Cae poste Jacobo plenigis sitelon, stupareton starigis po grimpi tre alte, briligi fenestron saluti cielon. Dum Jana sur sejon starigis sin salte, por bretoin ordigi vitsigi la potoin, araneon forigi giustigi covrilon. Jacobo, hove, ne controlis la botoin, cae Jana ne provis la sedjan stabilon. Char pendis la lazo, Jacobo ne ligis, cae salto de Jana renversis la sedjon. Jen Jana altero sin alniveligis, Jacobo flugigis sin recte en hedjon. Felice rompigis, nec vitro, nec osto, sed canto shangigis al voltoi fiacai. Cae zumoi al lautai lamentoi pri costo de fuscio, pri sedjai, cae ancao pri lazai. Ne plu tion tagon la paro purigis, char ambau shocigis, paligis, sidigis. Per contusoi plurlocoi sintre purpurigis, cae pantalon pezzo sur hegio vidigis.
Shainas amite, po giui la versareton, oni devas iam bone regi ig cae ig, cune?
Yes, certe.
Alie gi farigas tre complica.
Yes.
Do, per tio, ni finas nian elsendon. Mi esperas che vi ne non mixas ica ic postiu versareto. Se vi volas reagi al gi, bon volu sendi messagion je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Vi povas reausculti la elsendon dum la semaino irante alla retejo de la radio www.trizozozo.com. Au vi povas ancao iri alla archiveio www.melburno.org.au. Cai ni lasos vin cun la canto de Jomo Slavumas, Kial, signoroi. Gis raudo de Francisca.